Viņi ir skaitās spēc līdzekļi, ja? Bet tie spēc līdzekļi ir dzīvi. Un 24 stundas diennaktī dzīvo ar mūsu kinologu, kā ģimenes loceklis. Nevar kā datoru izslēgt un aizmirst viņu. Tas ir dienas biedrs uz 8-10 gadiem.
Suns uz robežas ir neiztrūkstoša un vitāla svarīga lieta par saviem suņiem un kinologiem. Nebez lepnuma stāsta valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes kinoloģijas centra priekšnieks Jānis Želvis. Par to liecina katvē šī gada un pat nesenie pēdējā laika atklātie pārkāpumi uz robežas.
Šogad suņa palīdzību tikai aizturēts 58 kastes ar cigaretēm, kur tieši suņi ir piedalījušies aizturēšanā.
Un cik cilvēku aizturēts šogad,
piemēram? 8 pārkāpē, tieši kinologi ir aizturējuši, konkrēti uz robežas. Protams, imigranti no ļoti dažādām valstīm, sakot no Ēģiptes, beidzot no Gruzijas. Un ir diezgan daudz to gadījumu, kad ir aizturēti un izmantoja tieši dienas suņus.
Šitas tev kontrabandistus tikko.
Jā, tieši Aleksejs ar dienas suni Bonā.
Viens pats patrulēt par robežu aizturē kontrabandu 6000 lat vērtībā. Viens pats tika galā.
Gan Jānis Želvis, gan robežsardzes Daugavpils pārvaldes pārstāve Inga Strode stāsta par neskaitāmajiem piemēriem, kad tieši suņi ir bijuši lielākie palīgi robežas sardzē.
8 km gāja pa pēdām, mm-hmm. Un mums arī janvārī bija notikums arī tāds, teiksim, diezgan spilgs, kad suns 12 km pa pēdām nogāja. Un, protams, arī tur bija sniegs daļai redzams, bet arī aizturē. Mēram 12 km. Likuma pārkāpējiem jāsaprot, ka ar to, ko viņi nodarbojās, nelegāli, ja? Ir spēks, kas viņus apturēs.
Šis spēks, šie suņi, tie ir noteikti kaut kādi īpaši sugu suņi?
Nē, tas ir Beļģu aitu suņi, Vācu aitu suņi, Labrador šiena suņi. Apmācības sākas jau no 2 mēnešu vecuma un turpinās visu mūžu. Bet vidēji tas ir pusotra gada vecumā jau gatavs veikt dienas tā pienākumus.
Kas notiek ar suņiem pēc tam, kad viņi sasniedz pensijas vecumu?
Aiziet pensijā pelnīt, protams, bet rūpējās pats kinologs. Tā ir ļoti aktuāla, teiksim, tēma, jā, un slodz attiecīgi kinologam, jā, un kinologs pats maksā, teiksim, tā to un uztur to sunīti. Protams, gribētos jau kaut kā atlīdzināt, mēs, protams, noslēdzam līgumu, jā, un sekojam līdzi suņa liktenim, bet pārsvarā viņš paliek pie kinologa, jo kinologi visi saka, kā es varu atdot savu bērnu. Tie ir, tie kinologu vārdi.
Cik pašā laika sunīši aizgājuši pensijā tādā veidā no jums?
Ļoti daudz. Gadā vidēji vismaz kādi 5 vismaz.
Manu suni sauc Arde. Viņa ir tagad veca, gandrīz pensionāre. Viņai 8,5 gadi. Un domāju, viņa jau nopelnījusi atputu, lai viņa atputas.
Kinologs Vitālijs ir viens no šādiem gadījumiem, kad viņa dienesta suns Arde jau pensijas gados. Kā mazi kucēni suņi sāk apmācības un līdzīgi kā militāra persona, iegūstot dienesta pakāpes vai zvaigznes uz uzplačiem, suņi bez šiem atribūtiem gūst iemaņas un vērtējumu. Nereti arī īpaši paldies no cilvēkiem no savas pieredzes stāsta kinologs Vitālijs.
Cilvēkam piešķir, teiksim, pakāpes zvaigznītes, bet sunim jau neko nepiešķir.
Suņam arī piešķir, arī savu mīlestību, savu manāri, pie viens gadījumus mēs palīdzējām atrast vienu vecmāmiņu, un es redzu prieku cilvēkus, kuri prasīja man palīdzēt.
Šis suns Arde tagad paliks Vitālijā aprūpē, bet darba vajadzībām robežsargam tiks piešķirts jau jauns suns. Tas ir tas mūža darbs sagatavot jauno suņu kalvi robežas sardzē stāsta kinologi, uzsverot, ka daudz jaunie kucēni nāk tepat no Latgales reģiona, un par viņu tāpat kā kinologu sasniegumiem ir gadus liecina gan iegūtie diplomi un godalgotās vietas Eiropas līmeņa sacensībās, gan reāla pārkāpuma atklāšanas gadījumi uz mūsu valsts robežas. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.